jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, ano. Vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, který jednou za 14 dnů pochopitelně si tady dopřáváme. Dnes tedy naživo, jsem za to rád. Teď nám to nevyšlo několikrát. Doufám, že už jsem tady pustil i záložní nahrávání. Trošku se nám ty znělky na začátku pomíchaly, to je pravda, ale to nevadí. Nakonec tu správnou znělku stárnutí jste slyšeli a tím jsme odstartovali ten dnešní pořad, takže ještě jednou vítejte. No, ne všude asi svítí sluníčko, pravda, někde prší. Tady byla bouřka, u nás hromy blesky lítaly, ale co tady, ale v té Praze, v O2 aréně, tam byla bouřka, tam byla smršť. Pále, Švédi, to jsme jim namazali chlebíček na cestu domů. No, kdo jste se dívali na hokej, tak mi dáte za pravdu, že to bylo osvěžující, páne. Švédům nikdo nenandal tolik, co jsme jim nandali my. A pravda, byť chci jako zůstat nestranný, jenom takový nestranný pozorovatel, tak musím říct, že se projevila ta severská soudržnost a přeci jenom ten finský rozhodčí neviděl některé zákroky na naše hráče, ale za to velmi dobře viděl zákroky na hráče švédské. Ale zajímavé bylo, dneska ty hokejový mlejny, jo, dneska mleli velice dobře. Pokaždý, když ten rozhodčí tu přesilovku věnoval těm Švédům, protože, víte, rozhodčí je ten, kdo určuje míru tolerancí na tom ledě. A když pustí ten zápas do určitého typu tolerantnosti a pak najednou začne zpřísňovat, a to jenom na jedné straně, tak to není dobrá vizitka rozhodčího. No a takhle jsem to prostě viděl já. Ale zajímavé bylo, že pokaždé, když jim věnoval tu přesilovku a hráli proti nám v přesilovce, no tak, co si budeme povídat, no? Buď jsme se ubránili, anebo dokonce ještě jeden gól jsme jim tam šoupli v oslabení, no a ten osmý gól, který nebyl uznán kvůli offsideu, byl to offside, ale bylo to krásné, bylo to nádherné. 7-3 jsme vyprovodili Švédy z toho semifinále, to znamená, že my budeme hrát zítra o zlato. Horší než stříbrní být nemůžeme. A to je naprosto skvělá informace. Zatímco Švédi můžou tak maximálně být třetí. A to pozor, Švédsko, Kanada byly největšími favority tohoto turnaje. A náš naprosto skvěle hrající tým a naprosto skvěle chytající Lukáš Dostál. Nádhera. Kdo jste si mohli dopřát tu hokejovou parádu? Já tady v podstatě dvě třetiny poslední. Můžu vám říct, že fakt ten tým hraje čím dál tím lépe. A je vidět, že nějaká práce, která se tam udělala, tak to byla dobrá práce a vyšlo to, jak se sluší a patří. Prostě nebyli jsme těmi, kdo byli typovaní na zisk zlaté medaile, to znamená, nebyli jsme mezi favority a už jsme tam. Takže krásná paráda, kterou jsme si mohli prožít. Zcela bezpečně nám to určitě prodloužilo zas o něco život, protože jsme si u toho zatleskali, zaskákali, zakřičeli. Dokonce Jeliška křičela, že je gól, a to dokonce několikrát velmi oprávněně. Takže krásné odpoledne. A kdo má dneska svátek? Dneska slaví svůj svátek Violi, nebo Viola, jak chcete. Viola, no tak 25.5.2024 v sobotu slaví Viola. Těch nositelek není mnoho, 115. Tady se píše, že 115 lidí nosí jméno Viola. Já bych řekl, že 115 děvčat a žen, jo, ale tady se píše, že lidi. Tak ne, že by ženy nebyly lidi, ale jde spíš o to, že bych třeba použil výrok nositelky nebo ženy a tak dále. Jedná se o 668. příčku v četnosti užití tohoto jména. No a píše se tady, že jméno Viola nemá mužský protějšek, vyskytuje se však také v podobě Violeta, obdobný význam mají jména Liliana nebo Růžena, která se též vyvinula od názvu květin. Domácky se jméno užívá jako Violka, Violinka, Vili, Ola, Olinka a jiné. Jméno Viola existuje i ve slovenštině, v dánštině nebo srbochorvačtině, také angličtina zná jméno Viola, užívá i mutaci Violet. Píše i Jarda k tomu hokeji ještě, jo, že bez účasti Rusů a Bělorusů, já dodávám, ta medaile, ať už ji získá kdokoliv, ta zlatá, nebude tak cenná, jako kdyby jsme třeba ten tým ruský porazili. Čili, rozumíte, bude taková jednooká královská záležitost. Jinak jméno nosila významná česká básnířka Viola Fischerová. No, Viola Otová, herečka, moderátorka. Viola Zinková, herečka. No, tak, jinak já znám spíš violu jako hudební nástroj. Na violu hrál přeci pan Kemmer v té krásné záležitosti na samotě u lesa. Tak to byly violy. Violy, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a hlavně promořování. Ať dostanete, co si přejete. A krásně to dneska oslavte. Byť možná upršený večer, ale i tak může být slavnostní. Vy, kteří znáte nějakou violu, tak prosím, jí popřejte, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí vlastně zdraví. Významné dny. Dneska je hodně významných dnů. Mezinárodní den počítačů. To bych neviděl. Den Afriky, pozor, tak tady bych řekl ano, Afrika si zaslouží naši pozornost, Afrika si zaslouží naši podporu. Afrika si nezaslouží, aby ji někdo vykrádal, aby považoval ty lidi za takový primitivy, že jim všechno sebere a dál je nechá žít v totální chudobě. Nebo že na nich bude testovat nějaké přípravky a nějaké svoje nekalé úmysly. Na to váže Mezinárodní den ztracených dětí. Nemusel by to být tento den, kdyby neexistovaly gengy, které obchodují s dětmi. Ať už budoucnost těch dětí má být těch, s kterými se kšeftuje, má být jakákoliv, to ani nechci tady vyjmenovávat, za jakými účely se s těmi dětmi kšeftuje. Je to něco, co je naprosto odporné a v civilizované společnosti by za obchod s dětmi měl být trest smrti. To je takto jediné, jak se dá taková věc trestat, aby se vymítila. A to celosvětově. Pak by ten Mezinárodní den ztracených dětí vůbec nemusel existovat a je pokrytectvím dávat tady Mezinárodní den ztracených dětí a z druhé strany fandit takovým zrůdám, jako je rodinka Zelenských a další, kteří v tom obchodě s těmi dětmi jsou smočení, až to hezké není. Je ubohost obviňovat někoho z Ruské federace, že údajně odvlekl nějaké děti někam, pokud se bavíme o zachráněných dětech před tím, aby s nima někdo obchodoval. Všichni dělají, jakože obchod s dětmi neexistuje, ale polská televize natočila snímek, dokumentární snímek o tom, jak v Bruselu na aukci se prodávají děti. V Bruselu, rozumíte? Je vidět, že tam asi těch movitých zrůd bude nejvíc. Dále je týden solidarity s národy bez správního teritoria. Pokud bychom tedy se nad tím zamysleli, tak je to solidarita s těmi národy, které nemají svůj stát. Nemají svoje území, na kterém by si řídili svoje společenské uspořádání. Pokud se nad tím zamyslíme a zamyslíme-li se opravdu vážně, tak zjistíme, že sice existují státy, které mají svůj stát, ale těch států, vedení toho státu se zmocnili z růdy řízené CIA a dalšími podobnými organizacemi za velkého přispění jakýchsi neziskovek, kde se organizuje všechno proto, aby tyto národy jako otroci sloužily k blahobytu a k udržení toho unipolárního světa pod vedením a taktovkou Ameriky. Naštěstí už ta doba skončila a ta kobyla, která chcípá, už jenom kope. Takže tak bych to spíš viděl já, že zase je to jakási kamufláž něčeho. No a pak ručníkový den. To by mě zajímalo, ručníkový den. Čím je tak významný, jo. Ručníkový den, neboli Tovel Day, je svátkem, kdy si všichni fanoušci Douglase Adamse a jeho díla nosí viditelně umístěný ručník. Jedná se o recesi, která má dnes již celosvětovou působnost a odkazuje se na Adamsovo nejznámější dílo Stopařů v průvodce po galaxii. Ano, Kope Fest, píše Jara. Právě v tomto díle je ručník ta nejpotřebnější věc pro cestování v galaxii, kterou u sebe může mít mezihvězdný stopař. Od autorovi smrti v roce 2021 se z ručníkového dne stala pravidelná akce. Nevím, proč bych měl někomu takovému tady vzdávat nějaký hold. A ještě v kombinaci s Dnem Afriky nebo s Mezinárodním dnem ztracených dětí. Myslím si, že to je naprosto zbytečný den, ručníkový den. Jo, tak chléb a hry, tak chcete-li lidi oblbnout, tak jim dejte takovýhle den, aby měli nad čím přemýšlet. No, dávám to stranou, takhle šupit to presto. Čemu bychom se mohli věnovat, by bylo asi to, že... Ale Eliško, no tak... Mohli bychom se věnovat a oživit trošku pokrytectví, které ve světě vládne. Já jsem teď někde četl informaci, že někde hoří loď, která vezla 3000 automobilů a 500 elektromobilů. Jeden z těch 500 elektromobilů začal hořet, hoří celá loď, jo. Neustále dokola tady slyšíme, že tam hoří elektromobil, nikdo neví proč, tam hoří elektrokoloběžka. Pravděpodobně je to velice nebezpečná záležitost a divím se, že nikdo nezastaví výrobu a prodej takovýchto elektromobilů nebo elektrokoloběžek, které se prostě normálně samo vznítí. To je z hlediska mnoha okolností, ať když se bavíme o té uhlíkové stopě, na kterou oni pořád poukazují, trubci, kteří neznají princip fungování přírody, jo, tak kolik udělá uhlíkové stopy takový hořící elektromobil? To bychom se asi divili, co? Takže v té zóně, odkud vycházejí takové ty infantilní příkazy, zákony, směry, ideologie, což je tedy buď Evropská komise, nebo ještě dřív to vznikne v ekonomickém fóru Klause Schwaba, jo, tak tyto uchylnosti, tyto záležitosti, které totálně odporují praxi, tak se to tam otáčí. Někdo tam spočítal a předložil jim, najednou všichni prozřeli. Řekli jim to, co my tady říkáme už dávno, že elektromobily mají 2,5x větší uhlíkovou stopu než klasické auto. Takže je blbost říkat něco o uhlíkové stopě, protože jak si někdo zapomněl vypočítat, jak velká je uhlíková stopa při výrobě těch baterií, jak velká uhlíková stopa je při výrobě té elektřiny, na to se nějak tak zapomnělo. Nikdo nespočítal, jak velká uhlíková stopa je, když průměrně schoří, já nevím, kolik procent těch aut, to za prvé. A za druhé, nikdo nespočítal, jak velká uhlíková stopa je, když se to všechno, včetně baterií, motorů a tak dále, musí znova vyrobit, protože má krátkou životnost, a jedna a dvě, musí se to také zlikvidovat. Čili, tak jako se neví, co udělat s lopatkama větrných elektráren, které se musí obměňovat, protože vlivem eroze se narušuje jejich statika, takže se po nějakém provozu musí nějakým způsobem obměňovat. A co s nima, s těma lopatkama? Tak zatím se zahrnujou do země. To je ekologicky jako prase. No, nikdo nespočítal, do jaké míry se narušují přírodní procesy, jak se poškozuje ta příroda tím, že se spotřebovává energie toho větru. Protože je to energie té přírody a ta někde chybí. To znamená, že ten vítr neudělá to, co by udělat měl. Někdo mu sebere tu sílu. To narušuje pochopitelně přirozené přírodní procesy, díky kterým se nějak uspůsobil život fauna i flora na té planetě, v těch určitých regionech. A teď najednou v těch regionech se začnou stavit obří vrtulové parky. No a teď si vemte, že třeba několik gigawatt se odebere. To je neskutečné množství energie, která nedoputuje za pomoci větru nebo prostřednictvím větru tam, kde by měla udělat nějakou svoji práci. To za prvé. Jakou to má logiku zahrnovat ty lopatky do země? No, protože se neumí zpracovat, tak se zatím zahrnou. A co se bude dělat s těma fotovoltaickýma panelama, s těma všema? Ano, ono teď to vypadá jako, že to je solární energie, že to je zadarmo a tak dál. Ovšem i výroba těch panelů má nějakou svoji uhlíkovou stopu, to za prvé, za druhé, likvidace těch panelů má také uhlíkovou stopu. A když se z hlediska principu fungování přírody zaměříme na samotný CO2, tak zjistíme, že přírodě je úplně jedno, kolik CO2 člověk udělá nebo neudělá, protože příroda to, co neudělá člověk, musí udělat sama. Příroda si sama reguluje množství CO2 v ovzduší. Příroda prostřednictvím poměru CO2 versus kyslík, který se tvoří fotosyntézou jak v rostlinách, tak v mořích. To znamená jak na souši, tak pod vodou. Včetně metanu, to je dost podobné metanové hospodářství, jako je CO2 hospodářství. Vliv člověka na množství CO2 v atmosféře je zanedbatelný. Hlavně proto, že celosvětově, celá Evropa, máme ten vliv asi 8% toho celkového. Takže i kdyby jsme zdvojnásobili CO2 v ovzduší, tak prostě příroda začne generovat o 8% CO2 méně. Pokud my nebudeme těch 8% generovat, zabijeme se ekonomicky, zničíme úplně všechno, co jsme tady vybudovali, protože k tomu má posloužit ta ideologie zelená. Evropa zničí svoji životní úroveň, Evropa zničí svoje ekonomiky a bude ideologicky zeleně v pořádku, no tak příroda prostě vyrobí o 8% CO2 víc, aby si udržela svoje normativy v množství CO2, v množství kyslíku, v poměrech, které si prostě sama nastavuje, sama udržuje. A navíc CO2 podporuje růst rostlin. Čím víc CO2, tím víc a větších rostlin. To jsou vyzkoušené věci, které prostě jsou ověřené vědecky a jenom pavědecká tvrzení nějakých ideologů zelených vymaštěných mozků a zaplacených lobbystama zaplacených politiků mohou razit takové teze, které se tady prostě razí. Neskutečné nesmysly. Lidé s normálním typem vzdělání mají v těchto věcech jasno. Idioti, kteří se potřebují nějakým způsobem prosadit, řitolesci, kteří jsou ochotní se podepsat pod nějaké totální nesmysly, tak se tam podepíší, protože si tím zabezpečí kariéru. No. Ano, Jaro, Jara mi tady píše, že čím je víc CO2, tím víc rostliny vyrábí kyslíku. Přesně tak. A kupodivu to má vliv ještě na ty rostliny, že v Beskydech je skleník a v tom skleníku je jednou tak velký obsah CO2. No a celé to znamená, že jsou tam jednou tak velké stromy v tom skleníku. Kdyby množství CO2 v atmosféře kleslo pod nějakou únosnou mez, tak na planetě nebude ani trošku, ani kousek, ani trošku zeleného. A teď je otázka, jestli to, že existuje Sahara a další pouště, není důsledek toho, že tam, dejme tomu, začal chybět CO2. Mám takový plán, kdybychom zavřeli, pokud možno co nejvíce CO2 do sudů a ty sudy poslali na tu poušť a tam je odevřeli, tak třeba tam začnou růst oázy, stromiska a tak. Teď jsem dal námět k určitým podnikatelským záměrům, na které zcela bezpečně Evropská unie poskytne nějakou tu dotační, ten nějaký ten dotační titul. No, dáme si písničku. Já jenom chci říct, že včerejší pořad, bohužel, z technických důvodů se nepodařilo nahrát. Nahrály se pouze některé sekvence toho pořadu, mluvené slovo se vůbec nenahrálo. Což je problém, protože pochopitelně jsem s tím nějak počítal, ale my si můžeme něco třeba i o těch dotacích tady dneska pustit. A až po písničce. Takže teď se mrkneme, nějakou písničku tady vybereme, aby jsme si hezky zahráli, no a potom zase budeme pokračovat.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi tahli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát, jak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlí klidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak, to byl Honza Nedvěd. Mluvil jsem tady o těch dětech, jo. Hned na začátku pořadu. No, v Kyjevem kontrolovaných oblastech Donbasu zmizelo od vytvoření severního vojenského okruhu 1600 dětí. Zaznělo to na jednání parlamentní komise pro vyšetřování zločinů spáchaných kyjevským režimem na nezletilých. Podle místopředsedkyně Rady federace Iny Sviatenko byly děti z dětských domovů hromadně odváženy do zahraničí. Existuje důvod se domnívat, že mnoho dětí bylo zotročeno, řekla. Místopředsedkyně státní dumy Anna Kuzněcovová uvedla, že od konce loňského roku bylo kvůli ukrajinské agresi zabito 26 dětí a 70 zraněno. Předseda obraného výboru státní dumy Andrej Katapolov oznámil 46 případů, kdy ozbrojené síly Ukrajiny využili budovy školek a škol, aby se tam ukryli nebo odtamtud bojovali. No, co k tomu dodat? Takhle to bohužel prostě na té Ukrajině chodilo. Víte, že tam osvobodili obrovské množství dětí z jakýchsi farem. Tady u nás se přetřásal ten, ta kauza, kdy ukrajinské ženy jsou inseminovány, potom tady jsou podrobeny porodu a ty děti putují už pro odběratele, který si je předplatili. Jsou to leckdy vysoce postavení lidé, také v tom hraje roli v té kauze právník Hasenkopf, který by měl být taky mezi těmi snad, kteří si takto chtěli opatřit nebo opatřili si takovým způsobem se svým partnerem dítě. Takže na jedné straně se ty děti, dělá se všechno pro to, aby se narodili, nebo aby se narodili zdravé, aby umírali pokud možno v raném věku. A na druhé straně ty děti, které, nebo ti, kteří normálně by si dítě nemohli pořídit, protože je to buď lesbický pár, nebo homosexuální pár, nebo neví, jestli jsou slonem nebo antilopou, tak ty by chtěli vychovávat děti, které si takto brutálně prostě někde koupí. Jo. Takže opravdu řekl bych na zvracení. Fakt na zvracení. No. Pojďme se posunout od těch dětí, pojďme se podívat do Louisiany. V Louisianě to mají, řeknu, docela dobré. Vyšlo to na Necenzurované pravdě, co vám teďko chci od Louisianě. To je pochopitelně jeden ze států amerických. Tak jak někdy ta prozíravost vedení společnosti může opravdu i v Americe, v americké společnosti, jak může docela dobře fungovat. Tak. Stát Louisiana oficiálně zakazuje spolupráci s WEF, tedy se Světovým ekonomickým fórem, s OSN a WHO. Je to článek z 22. května letošního roku. Americký stát Louisiana se tak připojuje k několika dalším státům, které ukončily veškerou spolupráci s uvedenými globalistickými organizacemi. Mimo USA ukončila spolupráci s WEF například kanadská Alberta a chystá se k tomu belgické Vlámsko. Státy, které se k uvedeným soukromým organizacím hlásí a platí pravidelné členské poplatky, tím potvrzují, že tyto organizace respektují a hodlají následovat jimi prosazovanou politiku. Ideologii bych tady připomenul. Zde je opět nutno připomenout, že se to týká zemí z celého světa, což opět popírá proklamovanou multipolaritu. Odstoupení od členství přinejmenším ve WEF a WHO by mělo být v programu každé antiglobalistické strany. Zákonodárci v Louisianě odhlasovali zákaz činnosti agentů VF, OSN a WHO ve státě ve snaze vymýtit globalistickou agendu. Senát i sněmovna hlasovali pro přijetí zákona, který zakáže VF, WHO a OSN jakoukoliv jurisdikci nebo pravomoc ve státě. Zde je to, co návrh zákona uvádí. Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů a Světové ekonomické fórum nebudou mít ve státě Louisiana žádnou jurisdikci ani pravomoc. Žádné pravidlo, nařízení, poplatky, daně, politika nebo mandát jakéhokoliv druhu Světové zdravotnické organizace, Organizace spojených národů a Světového ekonomického fóra nebudou vynucovány ani implementovány státem Louisiana nebo jakoukoliv agenturou, oddělením, správní radou, komisí, politickým útvarem, vládním subjektem státu, farností, obcí nebo jiným politickým subjektem. Je pravděpodobné, že aktuální schválení zákona bylo podníceno plánovaným hlasováním na půdě WHO k pandemické smlouvě a změnám mezinárodních zdravotních předpisů, ke kterému má dojít příští týden na shromáždění WHO v Ženevě. Já bych k tomu poznamenal, že je to ne, že se odmítne pandemický zákon třeba, ale že se vypoví jakýkoliv vliv na území toho daného státu. Představte si, jak by se nám ulevilo. To znamená, že zdravotnictví by mohlo opravdu léčit lidi, když to je potřeba. A ne, že jim někdo nadiktuje, co budou dělat, jak budou léčit, pomlčka neléčit, jak budou zabíjet lidi pod vlajkou nějaké epidemie a jak budou nařizovat pod kuratelou nějakého nebezpečenství, jakési pandemie, kterou si možná i vymyslí, nařizovat nějaké očkování, čili nějaké testy na obyvatelích dané země. Já si myslím, že dneska je už hodně materiálu průkazního k tomu, aby takováhle opatření se dala nastavovat. Protože se prokázalo, jak neerudovaní a jak zmatení a jak uplacení činitelé třeba WHO, jak působili při covidu a jak vlastně mají na rukách statisíce, mají na rukách krev statisíců lidí, které popravili v rámci pandemie covid, která byla sice nazvána pandemií, ale žádná čísla o tom nic nenasvědčovala. Jak se snažili vytvořit dojem té pandemie, jakými genocidními činy dokázali navýšit úmrtnost v daných zemích a za jaké strašné jaká strašná zdravotní poškození a úmrtí nesou odpovědnost, protože ne, že schválili, ale protlačovali, na sílu protlačovali očkování, o kterých pochybovali naprosto všichni soudní lékaři a lidé, kteří jenom něco málo o tom vědí. Bylo to evidentní, že to je obří riziko a když začala být přímá úmrtí po aplikaci během několika hodin, tak za všech normálních okolností by očkování, vakcíny a toto všechno bylo zastaveno, splozeno ze světa. Ne. Tady to naopak bylo ještě víc protlačováno a urychlováno. Zvyšoval se tlak na lidi, aby se tomu očkování podrobili a aby si nechali zničit svoje zdraví, svoji imunitu, svoji genetiku, nebo aby takovýmto způsobem byli zavražděni. Proto je dobré, že na Slovensku se začíná šetřit všechno okolo covidu a je dobré, že budeme mít nějaká další data, nějaké další výstupy ze Slovenska ohledně covidového podvodu a zejména kolem zločinů, které byly v rámci covidu napáchány. Oni by stále chtěli páchat ty zločiny dál. Oni rozšiřují tu svoji působnost přes různé typy léčiv, vakcín a podobně. Takže je potřeba jim zaťápnout tipec. No, co bychom si mohli pustit ohledně věcí, které jsou aktuální. Já jsem tady říkal, že s těmi různými dotacemi se různými způsoby kšeftuje. Měl jsem tady krásný pořad Jany Bobošíkové. Ten pořad byl o dotacích. Jakým způsobem se tady s dotacemi kšeftuje. Tak já mám tady to videjko pustím. Jak politici ODS vykrádají státní kasu, to je věc, která si myslím patří do tohohle pořadu, protože politici nám říkají, že peníze nejsou, nejsou peníze na zdravotnictví, prý nejsou peníze vůbec na nic. Není to pravda. Na to, co se chce, je peněz, jak vidno, asi stále dost. Takže nesmíme se nechat ohlupovat, nesmíme se nechat oblbovat takovýma nýmandama, jako je Saša Vondra a další. Jako jo. To jsou prostě sprosté lži. To jsou jenom sprosté lži.
Víte, že členové ODS propojení s premiérem Fialou bytě podnikají v dotacích, ačkoliv dotace odsuzuje? Víte, že jejich činnost...
Tak já to stopnu, chviličku, nechám to načíst a pak si to pustíme. No, Jana Bobošíková to pochopitelně nakoplá se vší silou, jak se říká. A usvědčila zase tady z obrovských lží tu pakáž, tu verbež odesáckou, jo. Jaro, jak ticho, já tady hovořím. Tak jak ticho? Proč píšeš, že mě neslyšíš? Já chci, abys mě slyšel. Kam mi to píšeš, člověče? Aha, Jara píše zase soukromně. No, tak mě slyšíš, Jaro, nebo ne? Jak ticho? 17.44, nemůže být ticho. Udělám tím. To je dobrý, to už jako pojede. Takže pojďme si to pustit ještě jednou, ať si to užijeme.
Víte, že jejich činnost sponzoruje polostátní ČES? A víte, že dotačním biznisem jsou propojeni dokonce i asistenti někdejších milenců, europoslanců Vondry a Vrecionové, kteří se ucházejí o europoslanecká křesla? Ukážeme vám to. Už jsme vás informovali o úzké provázanosti volební kampaně ODS s brněnskými přáteli premiéra Petra Fialy. Ukázali jsme vám, jak nakladatelství Books and Pipes, které založil a provozuje premiérův poradce a přítel František Mikš, skrytě financuje kampaň ODS ve volbách do Evropského parlamentu. Připomínám, že nakladatelství štědře platíme z našich daní a že v něm publikuje premiérova rodina. To ale zdaleka není všechno. Fialovi blízké nakladatelství Books and Pipes, sponzorované daňovými poplatníky, úzce spolupracuje se společností BNP Research. Tu založil a v jejím čele stojí opět premiérův poradce a kamarád František Mikš. ale není sám. Už 10 let je druhým jednatelem a konzultantem této zvláštní společnosti také bývalý europoslanec a současný funkcionář ODS Hynek Fajmon. A až donedávna v této společnosti oficiálně působil také člen ODS, ředitel europoslanecké kanceláře Alexandra Vondry a dnes kandidát koalice Spolu ve volbách do Evropského parlamentu Ondřej Krutílek. Co myslíte? V čem podnikají politici ODS? Myslíte, že něco tvoří? Nebo že něco vyrábějí? Kde pak? Podnikají v dotacích. V těch dotacích, proti kterým ODS tolik brojí. Fialova ODS v loňském roce vytáhla do boje proti dotacím. Například současný ministr financí a místopředseda ODS Stanjura se ještě před volbami do poslanecké sněmovny nechal slyšet, že všechny dotační tituly jsou nespravedlivé. Poslechněte si, co řekl pro Hospodářské noviny.
Je z toho regulární průmysl. Od toho, kdo připravuje žádosti, kdo je kontroluje, kdo je administruje, kolik úřadů chodí kontrolovat, to není jen jeden. Tento neproduktivní průmysl by se měl zmenšit. A bude to úkol na každého ministra, aby našel ve svém resortu konkrétní dotační tituly a poškrtal je. Potřebujete plán a odvahu, ale nejtěžší bude to prosadit, protože u každého dotačního titulu se objeví ti, kteří jsou příjemci, budou mít i dobré argumenty, ale když jim dáme za pravdu, nezrušíme nic.
A regionální funkcionář ODS Hynek Fajmon oproti tomu hřímal, cituji, dotace pro podnikatele mají přestat existovat. Tolik tedy razantní slova údajně pravicové vládní ODS. Realita, ta je samozřejmě zcela opačná. S předsedou ODS a s jejím sponzorem propojená společnost BNP, v jejím čele stojí premiérův pobočník Mikš a funkcionář ODS Fajmon, si právě na poskytování dotací založila biznis. A to nejen takhle dajaký. Se získáváním dotací totiž pomáhá převážně obcím a komunálním podnikům. Prošli jsme v registru smluv řadu dokumentů a nestačili jsme se divit. Nalezli jsme 26 smluv v celkové hodnotě téměř 3 miliony korun, které s premiérem zpřízněná firma uzavřela s českými městy a jejich společnostmi. Prakticky všechna tato města a firmy zastupovali opět politici z ODS, většinou starostové, zastupitelé anebo třeba šéf zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Ten je nejen členem ODS, ale také za ODS kandidoval do Senátu. Firma blízká premiéru Petru Fialovi takto radila městu Kralupy nad Vltavou s žádostí o dotaci na adaptaci pivovarské sladovny na městské kulturní centrum či na rekonstrukci bazénu. Městu Sedlčany pomáhali s dotací sportovně rekreační zóna Sedlčany a městu Nymburk pak s žádostí o dotaci na automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce. Ještě zajímavější jsou ovšem dvě smlouvy celkem na 350 tisíc korun, které firma v čele s funkcionářem ODS Fajmonem uzavřela s městem Lysá nad Labem. Tyto smlouvy byly uzavřeny těsně před komunálními volbami, které se konaly na podzim roku 2022. Hynek Fajmon v těchto volbách obhajoval svůj zastupitelský mandát právě v Lysé nad Labem. Ovšem jeho ODS se poprvé v historii do zastupitelstva nedostala. Ke zvolení chybělo 40 hlasů. Ale před volbami to byla situace zcela jiná. Starostou Lysé nad Labem byl Fajmonův stranický kolega a spolukandidát. Členem zastupitelstva sám jednatel a spolumajitel firmy Fajmon. A tak díky smlouvě uzavřené mezi městem vedeným ODS přešlo 350 tisíc korun z peněz daňových poplatníků do kapsy firmy zastupitele téhož města a člena ODS. Prostě ukázka lepší politické kultury v praxi. To ale stále ještě není všechno. Nakladatelství i firma na dotační biznis spolupracují také s nevládní neziskovkou Evropský informační projekt. Tu před 20 lety založil premiér Petr Fiala se svým studentem, dnešním kandidátem koalice Spolu do europarlamentu Ondřejem Krutílkem. A v současnosti stojí v jejím čele opět Fialův přítel a poradce František Mikš. Společnost Evropský investiční projekt, která má oficiálně jediného zaměstnance, je štědře dotovaná polostátním podnikem ČES. Výše daru ČES je sice ve smlouvách začerněná, ovšem z výročních zpráv Fialovy neziskovky vyplývá, že se jedná ročně o 500 000 korun. Neziskovka zároveň poskytuje služby europoslankyni a bývalé milence Alexandra Vondry Veronice Vrecionové z ODS. A její zakladatel, Ondřej Krutílek, je zase asistentem Alexandra Vondry. Evropští politici ODS zkrátka dotacím opravdu rozumí. A navzdory svým veřejným výrokům je mají hodně rádi. Kandidát do Evropského parlamentu Fialův žák a Vondrův asistent Krutílek dokonce s dotacemi spojil i svou akademickou kariéru. Na Masarykově univerzitě, na fakultě, kde je Petr Fiala profesorem, vyučuje předmět Evropské fondy a Česká republika. Studenti se v tomto předmětu na seminářích učí, jak správně napsat projekt a na poslední hodině své dotační projekty prezentují. Mimochodem, druhou přednášející v tomto předmětu je společná asistentka exmilenců Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry a konzultantka dotačního biznesu B&P Hedvika Vurbalová. Právě jste viděli, jak špičky ODS, tedy strany, která prý podporuje soukromé podnikání a odsuzuje dotace a klientelismus, roztáčí peníze českých i eurounijních daňových poplatníků. Co myslíte, kolik takových propojených partiček je v současné pětikoaliční politické reprezentaci? A co myslíte, z čeho by žili, kdyby nebyli přisátí na státu?
No, co k tomu asi se dá dodat? No, tady vidíme, jak ty... Jak to říct? Jak ty zrůdičky, jo? Jak jedou tu retoriku, na kterou v podstatě naletěli statisíce a možná miliony lidí. To byla retorika nacistická. Nacistická retorika se zakládala na tom, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. No, Goebbelsovské. Takže nacisté velmi věrohodně mluvili o něčem, co ve skutečnosti bylo pravým opakem. Mluvili o řadě věcí, které ale realizovali naprosto jinak. Tato pakáž dělá to samé. Velmi věrohodně mluví o záležitostech, že by jim to člověk i věřil. A když se podíváte na to, co dělají, tak oni dělají naprostý opak. Za soudruhu se tomu říkalo rozpor slov a činů. Oni nám to ukazují v praxi. Když oni řeknou bledě zelená, tak to bude zcela bezpečně tmavě zelená. Když oni řeknou ano, musíte slyšet ne. Čili rádi se chlubí cizím peřím. Když se už konečně děje něco pro lidi, tak to není proto, že oni by se okolo toho starali, ale to se stará někdo jiný. Ale ve chvíli, kdy už neodvratně tomu nemůžou zabránit, tak okamžitě to začnou začnou to prodávat jako něco svého. Jo? Hrůza děs. A ta jejich schopnost se plácat po ramenou, jak takovou odvahu, jakou mají oni, to ještě nikdo neměl. Kdy oni nás tady přesvědčují o tom, jak vlastně všichni jsou spokojení, jenom ty seš nespokojený, ale všichni ostatní nám fandějí, jsou s náma zajedno, jenom ty seš divnej. Ty seš dezolát, ty jsi proruskej a podobně. Přitom tahle vláda má důvěru 2% lidí, 2%. Rozumíte, každý korektně politicky uvažující premiér by minimálně odstoupil, nebo by mu selhala zbraň. Ale tenhle ten ještě je schopný vykládat všude okolo, jak je nejoblíbenějším premiérem, protože konečně tady někdo dělá něco pro lidi. Konečně někdo tady dělá kroky, ke kterým ostatní neměli odvahu, ale oni jo, oni mají tu odvahu. Ano, oni mají odvahu rozkrádat ve velkém. To se jim nedá upřít. A znova opakuju, nejsou v tom sami. Celá ta slavná opozice, která tu a tam vystrčí rušky, tak víceméně vyobchodovává svoje vlastní pozice. Jo. To není boj za záležitosti pro občana. To je vyobchodovávání si svých pozic, svých zájmů. Když už teda by tím mohli nějakým způsobem otřást tou vládou. No tak to je marný. Je marné očekávat od opozice, která není schopná říct vládě, kam jste zašantročili peníze, když si opět jdete říct pro další. Vláda předloží nějaký plán a harmonogram hospodaření s penězi, které si platí občané na správu věcí veřejných. Oni předloží nějaký farplán, dejme tomu, parlament ho schválí, stává se to zákonem a oni bezostyště přijdou a řeknou, nám ty peníze nestačí, tak my chceme navýšit rozpočet. Nikdo se jich neptá, kam jste ty peníze dali. Nikdo se jich na to neptá. To je přeci strašné, to nemůže fungovat. Když se někdo, to je jako kdyby jste děcku dali prostě na to, aby se koupilo knížku, ze které má dělat referát. A to děcko místo toho, aby přineslo referát, tak přijde a řekne, tatínku, mně chybějí peníze. Chybí peníze na tu knížku. Jak se to stalo? No prostě já jsem ty peníze musel utratit za něco jiného. Za co si je utratil, se nikdo neptá. Musel jsem je utratit za něco jiného. Tečka. Situace si to žádá. Tečka. Nikdo nic nikomu nevysvětluje. Potom nejsou peníze na zdravotnictví, nejsou peníze na prevenci, nejsou peníze na to, aby byla kvalitní správa. Tím, že není kvalitní správa věcí veřejných, tak se konzumují potraviny, které jsou závadné, kontaminované. Tím, že není zájem, tak se klidně podepíše smlouva na sprejování obyvatelstva jakýmsi lékem proti bronchitidě a přitom se těm lidem tady stříkají strašné věci do ovzduší. Čili používají se naprosto volně, svévolně se tady používají biologické a chemické zbraně hromadného ničení vůči civilnímu obyvatelstvu. Pozor, bez vyhlášení války, jo. Nikdo nám válku nevyhlásil. Aby měl povinnost stát nás zabezpečit nějakými prostředky protichemické či protibiologické povahy. Ne. Všechno v míru. To znamená, že vláda by se z tohohle všeho měla zodpovídat. Pojďme si zahrát. Ať toto smutné téma můžeme opustit.
Kupánska cigára, žariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka zhodválna stejná. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam, kde nás príjmu. to hára, skvelá cigara. Platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná. Kohyba, partaka, zovrávna slina. Spoločne stúpame po schodok zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba. Cigára žiariaca tema, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na černých a vlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka zohlána slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, aby nás príjmu. Vždy, keď to hára, skvelá cigara. Platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba.
Eláni z divadla v malém komorním prostředí, respektive podání. Nebyli to cigáni idu do neba, ale cigary, jako cigára, cigarety. No, i to může být ku prospěchu vašeho zdraví. Pardon, když se vzdáte kouření. No, to je ale na každém, protože není snadné přestat kouřit pro toho, kdo si to neusmyslí opravdu poctivě sám uvnitř sebe. Takže asi by řada z vás mohla vyprávět. Já tady mám řešení, které udělali na Slovensku, jak prodloužit lidem život. Národní rada Slovenské republiky odsouhlasila ve středu v prvním čtení vládní návrh zákona o zrušení veřejnoprávní instituce Rozhlas a televize Slovenska, RTVS. Zrušením RTVS skončí ve funkci generální ředitel Luboš Machaj. RTVS bude nahrazen novou veřejnoprávní institucí Slovenskou televizí a rozhlasem STVR. Pro zákon v prvním čtení hlasovalo 77 poslanců a 53 poslanců bylo proti. Předloha bude platit po jejím definitivním schválení hned po zveřejnění ve sbírce zákonů. Vládní koalice čelí kritice, že tímto krokem chce ovládnout veřejnoprávní instituci, o které tvrdila, že není objektivní. Předseda vládní Slovenské národní strany Andrej Danko otevřitě přiznal, že chce státní televizi. Jsem proti veřejnoprávní televizi. Já chci státní televizi. Nechal se slyšet před časem předseda nejmenší vládní strany. Ředitele STVR bude volit 9členná rada. Radu budou tvořit 4 zástupci, které nominuje Ministerstvo kultury. Zbylých 5 zvolí Národní rada Slovenské republiky. Funkční období člena rady bude 6 let. Poradním orgánem rady bude 9členná etická komise. Ministerstvo kultury vypustilo z návrhu například ustanovení o zřízení programové rady, která by dohlížela na obsah vysílání STVR. Právě plánované vytvoření programové rady bylo jedním z nejvíce kritizovaných ustanovení původní podoby zákona. Kritici záležitost vnímali jako možný způsob cenzury ve vysílání. Podle opoziční strany Progresivní Slovensko vládní koalice postupuje podle manuálu autokratů. Podřídit si bezpečnostní složky, oslabit soudní moc a podmanit si média, upozornil předseda PS Michal Šimečka. Podle opoziční strany Svoboda a solidarita hrozí, že se STVR stane dezinformační médium, které bude šířit provládní a proruskou propagandu. Opozice nevyloučila, že se v případě schválení obrátí k ústavnímu soudu. Zaměstnanci v černém. Na znamení nesouhlasu se zrušením RTVS přišla před časem většina zaměstnanců instituce do práce v černém. Nechceme dělat politiku, chceme pouze každý den jít do práce, kterou milujeme, a dělat ji nejlépe, jak umíme. Bez strachu, výčitek a kompromisu, uvedli zaměstnanci ve videu. Obáváme se, že pak nedokážeme zaručit objektivitu, nezávislost a pravdivost, které nám stanoví nejen zákon a etické kodexy, ale především naše morálka, dodali. No to jo. Zaměstnanci RTVS vyjádřili rovněž obavy, že kvalifikované zaměstnance a vedoucí pracovníky nahradí lidé poplatní vládě, nebudou tvořit ve svobodné atmosféře a nebudou se moci svobodně ozvat bez strachu, že ztratí zaměstnání. Vidíte, jak funguje celá ta ten systém, jak oni ho postavili, jak oni zase mluví o jakoby věcech, za kterými by každý chtěl stát. Jenže problém je, že oni doteďka, kudy chodí, tudy lžou, opravdu manipulovali obyvatelstvem, snažili se všemi různými způsoby poškozovat určité politické subjekty a nebo vybrané politiky. No a teď najednou mají strach, že nebudou dostávat ty obrovské peníze, které dostávali jenom proto, že se takzvaně věnovali té veřejnoprávní službě. Ježíš, když by tak u nás někdo měl tu sílu, aby rozprášil ten chlívek, který tam je. je to zabetonované, mají to ošefované prostě přes tu radu a tak dál u nás. Takže je dobře, že Slováci si snaží nějakým způsobem dělat pořádek ve věcech, které jsou klíčové třeba pro určování směru myšlení dětí, směru myšlení budoucích takřka již dozrálých nějakých voličů z té mladé generace. Víme, jak ta média prostě pro progresivní Slovensko, jak jako u nás prostě havlojtka, to je to samý. Nikdo z nich není ochoten přiznat, že to, že se tím vůbec teď někdo zaobírá, je důsledek právě toho, jak doteďka fungovali. A to je celé prostě. Píše tady Jara, že za první republiky byl státní rozhlas. Já jsem rád, že jste mi poslali jednu věc, která mě zaujala a spadá také do toho organizování si toho politického života. Víte, i to je záležitost, která určuje, jak dlouho budeme žít a v jaké kvalitě života se budeme nalézat. My nyní teď zažíváme realizaci kroků, které mají vést k totálnímu úpadku rodin a lidí, zejména těch sociálně slabších. Kdo jsou sociálně slabší? No, sociálně slabší jsou ti lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi blízko, dejme tomu, hranici bídy, nebo jsou pod její hranicí, takže jsou v bídě, žijou v bídě, protože prostě nemají tak velké příjmy, aby dokázali těmi příjmy pokrývat čím dál tím nákladnější život. A tady ještě navíc se má zvyšovat nějaké poplatky za rádio a poplatky za televizi a kvalita je taková, jaká je, no tak je to hrůza. A pokud tady se nevyřeší otázka zásobování kvalitními potravinami, no tak tady budeme mít čím dál tím větší nemocnost. Pokud si tady máme nechat rozhodovat WHO na rozumíte, nějací amatéři, kteří navíc jsou ještě placeni lidmi, kteří jsou v přímém střetu zájmů, co se týká jejich, řeknu, stylu podnikání nebo to, čemu se věnují a to, co financují. To znamená, že oni si prostřednictvím WHO vytváří klientelu. To je prostě zneužívání takové instituce. To je ten střet zájmu a to je to, co je ke kritice. Čili prostě nemůžou tady bezostyčně všechno řídit, nenést za nic odpovědnost, rozvracet všechno, co se jim podaří rozvrátit. A nerozdělit se s těmi, kteří jim vytváří blahobyt vůbec o nic, ani třeba o kvalitní zdravotní péči. My jsme tady s Míšou, vzpomínáte, řešili nějakým způsobem věci, které se vázaly k dětem, vázaly se k naší budoucnosti, vázali se k potravinám. Víte, že Míša si tam dala ty tři body. Ideologie do škol nepatří. Potom regionální potravinová strategie. No a to třetí bylo svrchované evropské země a svrchovaná Evropská unie. To všechno dohromady vytváří nějaké klima, ve kterém ten člověk žije a buď v tom klimatu je spokojený, anebo není spokojený a potom je frustrovaný a to mu bude přivozovat vždycky nějaké obtížnosti. Takže proto se bavíme i o těch politických věcech tady, protože ta jistota nebo nejistota sociální mezi obyvatelstvem má obrovské dopady do zdraví lidí. A absolutně se na to rezignovalo. Jeden politik prvorepublikový, který se vypracoval, můžeme říct, taky zvláštním způsobem, ale nějakým způsobem byl velice činný v té regionální politice a vybudoval obrovskou firmu, na kterou dodneska lidé vzpomínají, a měl určité ambice sdělovat veřejnosti některé svoje myšlenky. Tak já vám tady pustím teďko hezký příspěvek kapitalisty ukázkového, když bychom to takhle řekli.
V době, kdy jsme měli 900 tisíc nezaměstnaných otců rodin, vydal jsem knihu s titulem Budujme stát pro 40 milionů lidí. To nebyla prázdná slova určená pro senzaci. Dnes, jako před rokem, jsem ochoten postavit se kterémukoliv sboru odborníků a přesvědčit je. Náš prezident doktor Beneš řekl, v tomto státě se budou provádět takové veřejné práce a uplatňovat takové zákony, jaké bude naše veřejnost, náš lid žádat. Využívám této příležitosti, abych vám řekl, že celé splnění toho velikého plánu je ve vašich rukou, vážení posluchači a voliči českoslovenští. Jenom pro Boha si nechtějme říkat, že my, vy, každý z nás není zodpovědný například za nezaměstnanost. Inu jsme, každý z nás je zodpověden. A to není ani žádná kolektivní zodpovědnost.
Všecko nám tady říká velký podnikatel a velký vzor pro řadu lidí ještě dnes, Tomáš Baťa. Takže Zlíňákům netřeba, ale já si myslím, že i lidem mimo Zlín je toto jméno velice, ale velice známé a osobnost Tomáše Bati je zcela bezpečně také.
Jednost. Nýbrž osobní zodpovědnost jednotlivcova. Není také pravda, že kdo si a kde si je zodpovědný za náš stát. My nemáme krále, my žijeme v demokracii.
Nechám trochu načíst, aby jsme měli náskok, ale on to vždycky načte a pak výrazně pomaleji tedy to dočítá, ale velmi rychle se ta data přednačtená vypořádávají. No a Tomáš Baťa pochopitelně byl přesně ten vzor toho podnikatele, který dal lidem vydělat, ale snažil se, aby ty peníze, které lidem dá, tak aby utratili v jeho obchodech. To je taková základní filozofie baťovská. Jedna mi říká, že mám dát nějakou nižší tady kvalitu toho videa. No, kdybych to tady Járu tak mohl nastavit, víš? Čeká, tady zkusím. Ne, to vůbec není. Nic takového tady nemám k dispozici, hochu. Takže
My jsme se sami rozhodli, koho vyšleme do zákonodárných sborů a do vlády. My jsme je tam poslali. Každý jeden z nás. Tož nic nenaříkejme na jiné. Na sebe. V našem státě může žít 3x tolik lidí mnohem lépe, nežli žije průměr našich lidí dnes. Budeme muset ale sami ze sebe, ze svých odbourat ten náš falešný soucit a nahradit jej za to mužnou zodpovědností. Ku práci na budování našeho státu je věru nejvyšší čas. Nemůžeme nechat zahálet žádné ruce.
Žádné ruce zahálet nenecháme, ale Tomáš Baťa byl prosulý svým, byl tvrdý těm lidem, které platil, vyžadoval od nich práci, ale také vykonával pro ty lidi mnoho užitečného. Budoval v nich národní hrdost, budoval v nich hrdost na svoje město, čili učil je tomu patriotismu. Ty šikovní lidi vzdělával, to znamená, že když se vyskytl nějaký hoch, kterému to pálilo, být z chudé rodiny nebo dívka, tak jim zaplatil studia a vlastně v té škole mladých mužů a žen mohli studovat. Nakonec i v té knize o Miloši Jakešovi jsme se to dočítali. Takže Tomáš Baťa, pochopitelně velkopodnikatel, velkovykořisťovatel, ale to nebyl dravčí způsob vykořisťování lidí. To bylo prostě tak, že on věděl, že hloupí lidé mu udělají víc škody než užitku. Věděl, že neprověřené kádry jsou vždycky rizikem. Věděl, že lidé, kteří nemilují svoji práci, mají mnohem nižší kvalitu toho, co dělají, než ti, kteří tu práci mají rádi. Těch kladných věcí bychom našli celou řadu, ale prostě Tomáš Baťa je podnikatelským vzorem pro několik generací.
Ale zejména už ne takové, které by ještě měly být v nezaměstnání podporovány. Je práce, je jí tolik neuděláno, že za mnohá léta se všechna ani udělat nedá. Je potřeba stavět silnice a železnice, a to nikoliv podle přání jednotlivých obcí, ale podle hospodářské potřeby státu celého. Je potřeba stavět přehrady, tak, aby nám z jara voda neutekla. Aby nám neutekly ty vody, které nadělají nejprve škod záplavami, zatímco v létě pak se nám často prosucha neurodí. Ve spádu našich řek je bohatství pracovní síly, jež proměněna v elektřinu, bude osvětlovat naše města a pohánět naše dráhy a motor. Proměňme podpory v nezaměstnanosti práci na budoucnosti státu.
Jsou důležitá slova, pochopitelně, a Tomáš Baťa byl nejenom velký podnikatel, ale v podstatě sehrával významnou roli i v politice. I šilhal po některé funkci v té centrální politice, ale tam byla jiná řeš. No nic, to byl Tomáš Baťa. Jsou známé příklady a případy toho, že i mezi šlechtou se našlo obrovské množství těch, kteří si uvědomovali, že zdraví lidé jim budou užitečnější na těch panstvích, než lidé podvyživení, než lidé hladoví, nemocní. To všechno potom hrálo vliv na řeknu, efektivitu práce těch lidí. No, tak se ohlédli za Tomášem Baťou. Dneska ve Zlíně obrovský odkaz, budovy, tovární, domky, ve kterých bydleli zaměstnanci, kolonie, které se z těchto domků stavěly. Sám jsem viděl noviny, které se za Tomáše Bati vydávaly. Měl jsem možnost si přečíst asi 2 roky, které měl dědeček jednoho mého známého posbírané a svázané na půdě. Byly to, řeknu, byla to taková kulturní, firemní kultura, kterou už tenkrát u Bati se ta kultura aplikovala. Lidé zkrátka a dobře měli, no, byli vedeni k takové sounáležitosti s firmou. No, dáme si písničku. Dáme si písničku od Petra Jandy.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Kým než se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v mojí duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
To vypadá trošku jako, že nám spadl tady net, ale musím znova připojit. Se nám podaří se dostat do vysílání. Bohužel teda mě to tady přijde, že finito, že nejsme v éteru. A že jsme mimo mimo reál, teda tady máme vypnuto, ale nedaří se mi zapnout, dostat se do vysílání, takže poprosím Jaro, jestli mě slyšíš, si mě můžeš dát zprávu, ale mi to tady ukazuje, že jsme asi mimo éter. Tak, to mě mrzí. Tak nevím, co bych s tím teďko udělal. Nevím, jak bych se tam zpátky dostal. Mám tady nějakou hlášku, ale prostě kde mi to funguje. Ale ano, máme nějakou informaci. No. Jaro, ty mě v éteru, jo nebo ne? Tady mi to padá, ale nic se neděje. E2. Co to je za hlášku? To neznám. Tak nevím, jestli nemáme nějaký potíž se serverem, protože jede smyčka, píše Jarda. Děkuji, přátelé, ale já nejsem schopný se dostat do vysílání. Já tady mám všechno v pořádku, ale nejsem schopný se dostat do vysílání. A tak nevím. Nevím. Tady máme co? Na internetu jsme. Já jsem v síti, ale nemůžu. Už jsme naskočili zpátky do éteru. Nevím, co se přihodilo. Zkrátka dobře, už jsme zase ve vysílání. Písničku, nevím, jestli jste slyšeli celou, pravděpodobně ne. Ale věřte, nevěřte, já jsem za to rád, že aspoň jsme ve vysílání. Pojďme tedy dál se podívat na některá sdělení a na některé věci. Bylo zanalyzováno 99 milionů lidí, kteří po očkování měli nějaké potíže. Všichni měli potíže díky tomu, že prošli očkováním proti covidu. Přesto tuhle tu zrůdnost nikdo nešetří. Jako genocídu, jako útok biologickou zbraní, jako teroristický útok, já nevím, jaké kvalifikace další by to mohlo mít. Jsme ve velmi nezávidění hodné situaci, kdy v noci nás tady bezpilotními letouny práškují, stříkají nám tady různé postřiky, ze kterých potom se snaží vydudlat třeba pandemii černého kašle. Čili opravdu ten hnus, který tady máme jaksi zavedený, je otřesný. Já si myslím, že to dělají dobře na Slovensku, že postupně šetří jednak covidové záležitosti a šetří toho mnoho, co by nějakým způsobem mohlo napravit ty věci, protože stačí zakázat bezpilotní letadla bez kontroly, stačí zakázat vojenským letadlům nekontrolovatelný pohyb v našem vzdušném prostoru, protože tato letadla nám tady rozstříkují zase nějaké, řeknu, odstínují nebo zastínující těžké kovy. Týká se to mnohých, netýká se to jenom občanů určitého typu, netýká se to jenom těch, vůči kterým to je namířeno, týká se to třeba těch majitelů velkých solárních parků, kde ty výkony jdou těžce dolů po odklonění toho slunečního svitu. Je tady poškozována obrovská množství zemědělců, kterým se prostě neurodí tak, jak předpokládali, že se urodí. Jsou tady ovlivňována počasí takovým způsobem, že vlastně jsou různé pohromy, které stojí peníze, jsou tady ničené úrody naprosto záměrně. Čili jsou tady páchány škody. Kdybychom se ptali, kdo je za to zodpovědný, respektive kdo celou tu agendu řídí, tak dospějeme pořád k jedním a temtýž. Takže je možno usvědčit někoho, že je za to odpovědný. Jenže není žalobce, není soudce. To je velice těžké, velice složité. Jak ochránit třeba naše děti před tím, aby je neinfikovali buchvíčím, no tak nenecháme ty děti očkovat. Jo. Ale jsou s tím obrovské potíže a vůbec to není jednoduché. Nenechat očkovat děti rovná se, že se musíte smířit s tím, že vaše děti nebudou navštěvovat školku, nebudou navštěvovat školu. Já to nevadí, ale aspoň ty děti nezničej, jo, a nebudou jim motat hlavu. Ale na druhou stranu, jakým právem, když ústava uzákoňuje právo na vzdělání, proč si ho nevzít, jako to vzdělání, proč by ho měl někdo natolik zkazit, zničit, poničit, že rozumný člověk tam svoje dítě nedá, aby ho nevystavoval těm rizikům té propagandy a toho, že to dítě oni postaví proti vám, jako proti rodičovi. To je bohužel, to nikdo neřeší. A znovu říkám, není žalobce, není soudce. Máme poslední část našeho pořadu a já bych se chtěl teď věnovat tomu, že na zahrádkách, pochopitelně ve sklenicích, každý, kdo můžete, tak nějak pěstujete. Snažíme se, aby jsme měli svoje výpěstky, snažíme se o to, aby jsme měli aspoň něco zdravého do toho talíře pro naše děti, pro nás, to znamená, aby jsme aspoň mohli konzumovat něco, co má nějakou výživovou hodnotu, co není schemizované a není to naprané prostě různými karcinogenními a jinak patogenními postřiky, látkami, které nám ničí naše zdraví. Ale není to jednoduché, přiznám se, protože to počasí, které nebylo přirozené a které zničilo tím, že přišly mrazy, tak jak přišly v takové razanci, zničili velké části úrody, ať jsou to jablka, ať to je řada jiných, meruňky, broskve, řada lidí přišla o třeba vinou révu, vinaři přišli o vinou révu, to jsou všechno věci, nepamatuju, že by třeba vinařům to vymrzlo, že by vinná réva až tolik utrpěla. Je to prostě tím, že oni řídí počasí, respektive řídí, oni narušují to počasí, oni ho neřídí, jakože ho spíš narušují. Narušují ho tak, aby to počasí nebylo standardní a nestandardní počasí nesvědčí té přírodě. Prudké změny teplot nesvědčí té přírodě. Když ta příroda, ta teplota v přírodě klesá přirozeně s nějakou setrvačností, tak to ta příroda akceptuje, je schopná to se s tím vypořádat. Ale když tam jsou uměle vytvářené prostě prudké výkyvy teplot, tak tam už ta schopnost přírody selhává a pochopitelně je přemožena silou toho neorganického vstupování a zasahování do vývoje počasí. Nevím, řada věcí by se dala i šetřit a pojmenovat právně, ale znovu říkám, není žalobce, není soudce. Snažíme se pěstovat, byl jsem teďko, viděl jsem několik krásných zahrádek, dozvěděl jsem se takovou věc, kterou jsem nevěděl, nevím, jestli je to pravda, asi jo. Když máte na zahrádce slepíše, tak slepíšové vyžírají vajíčka slimáku. Slepíš je přirozený škůdce slimáků, protože i hluboko uložená vajíčka těch slimáků, on dokáže se k ním dostat a sežrat je. Slimák je opravdu parazit, který vám sežere úrodu, ani nemrknete, prostě oni žerou kde co. Takže v okurek jsem dal mnohem víc, aby se mi aspoň nějaký zachránili. Jelečata, který jsem předpěstoval, mi úplně sežrali. Hned jak to bylo malé, tak to sežrali. Přestože jsem to měl nějakým způsobem, myslel jsem si, že to mám nějakým způsobem zabezpečené. Tak je to takový věčný boj nás zahrádkářů s nepřízní a je tady vytvářen neustálý tlak na to, abychom byli závislí na nakupování prostě ovoce, zeleniny, toho, co si můžeme vypěstovat, abychom to nakupovali z řetězců. Bavili jsme se xkrát o tom, že to, co je někde vypěstované daleko, daleko, daleko od nás, když pomineme vůbec, jako to, že to jede přes půl Evropy a že to musí být ošetřeno chemicky tak, aby to přežilo tu cestu a to skladování a to všechno, tak to v sobě obsahuje vodu. Ta voda je navibrovaná prostě úplně z jiného regionu, z jiné lokace, nese vibrace, které nejsou vůbec vhodné pro lidi z druhé části planety nebo z druhého konce Evropy. To je veliký problém a těch problémů bychom našli celou řadu. I když, prosím vás, počasí příliš nepřálo, buďte rádi za všechno, co si můžete vypěstovat a co jste si vypěstovali, neboť je opravdu těžké najít nějaký sortiment toho, co se dá jíst, aby to nebylo nějakým způsobem poškozené, aby to nebylo destruktivní pro náš obranný mechanismus, aby to bylo nějak užitečné z toho hlediska, co nám to má poskytnout, tak aby nám to poskytlo. A to je právě velice omezená schopnost té potravy nás vyživit a nějakým způsobem nám přinést to, co je blahodárné pro naše zdraví. I kdybyste si vypěstovali 10 okurek za sezónu, je to víc než nic, je to 10 zdravých okurek. Okurky jsou velmi jednoduché na to pěstování, takže dá se. V celku nenáročná jsou i rajčátka. Lidé pěstují červenou řepu, lidé pěstují, viděl jsem krásné květáky, viděl jsem už dozrávající jahody na záhonech. Je to všechno o tom, že ale bohužel je to zalévané spadem těch všech chemikálií, které se nalezejí. Já jsem si vytvořil celé hospodářství, jako kdyby s tou vodou, s dešťovou vodou, řekl jsem si, dešťová voda je vždycky to nejlepší, čím můžete zalévat. No, když jsem pak viděl v tom sudu, co se v té vodě nalézá a jak ta voda vypadá a že bych s tím měl zalít něco, co pak chci jíst, vyberte si, že na tu střechu, na tu plochu, ze které sbíráte tu vodu, tak většinou všechno napadá a potom se to spláchne do toho vašeho sběrného sudu a vy tím zaléváte. Fakt jsem došel, bohužel, musel jsem dojít k závěru, že radši budu zalévat vodou z vrtu, kterou nějak trochu předehřeju, než abych zalýval tou dešťovkou. Ve skleníku, protože ve skleníku to je ta výhoda, že vám na to nepadá ten spad, to je ta výhoda, že ta chemie zůstane mimo ten skleník. A teď je otázka, jestli tou vodou, kterou zalývám, a je to třeba dešťová voda, tak jestli tam vlastně ty chemikálie a ten spát a ty karcinogeny a to všechno, ty těžký kovy, co nám tady sypou a tu bakterku, kterou nám tady stříkají, tak to všechno nadám zpátky do toho ochráněného území, kam doteďka nepadla jedovatá kapka. Jo. Čili došel jsem nakonec po všech pokusech a způsobech, jak jsem to chtěl řešit, k tomu, že žádné hospodářství s dešťovou vodou nemám, byť jsem na to technicky plně vybavený. Ale nerealizuju to z toho prostého důvodu, že oplachovou vodou opravdu nechci zalévat to, co má rodina má konzumovat. Pochopitelné je, že ta voda, když zaléváte, by neměla být ledová, a to je právě bohužel nevýhoda třeba té vody z vrtů a tak, že to je voda ledová. Takže je dobré, aby byla odražená, aby byla příjemná pro ty rostliny, aby to nebyl šok, když začnete zalévat, protože i rostliny trpí tím, že mohou mít šok a mívají šok, čili je potřeba k tomu přistupovat z tohohle úhlu pohledu, že fungujete s živými bytostmi. Jsem rád, že mnoho lidí si pořídilo skleníky, možná jsem někoho inspiroval. Jsem rád, že spousta lidí je opravdu skvělými zahradníky a skvělými zahrádkáři. Oni se budou snažit nám to vzít, jo. Oni budou dělat všechno pro to, aby nás o to připravili, aby nám to znepříjemnili, zakázali pod různýma záminkama, ale neměli bychom si to nechat vzít. A měli bychom podporovat i svými nákupy, bychom měli podporovat ty místní dodavatele. Protože to, co se vypěstuje ve vašem regionu, ve vašem kraji, ve vašem blízkém okolí, ať se to vypěstovali vy, nebo soused, nebo družstevníci, od kterých, nebo se kterými máte de facto každodenní kontakt, protože to jsou zemědělci z vedlejší vesnice třeba, nebo farma, kterou máte na dostřel 5 kilometrů, Všechno, co si od nich nakoupíte, bude vibračně s vámi kompatibilní. A ty vibrace jsou velice důležitou záležitostí. Čili je potřeba využít tu informaci, využít ten poznatek. A než si to jít nakoupit od nějakých španělských, já nevím, jakých dodavatelů, tak fakt je lepší. Tady, my máme tady kousek Dětkovice, tam mají velké sady. Prodávali jabka, ty už jsou vyprodaná, ještě z loňské sklizně, ale čeho mají ještě dostatek, tak jsou lisované mošty. To, víte, lisované jablko z vašeho regionu do podoby moštu, jaký jiný koncentrát zdraví si umíte představit, jo. To jsou neskutečné věci, co všechno je v tom obsaženo, pro nás užitečné, co všechno je v tom obsaženo, jako budeme tomu říkat vitamíny, živiny, budeme tomu říkat informace, nádhera. Píše Jarda, že ani balenou vodou nejde zalévat, protože nevíš, co v ní je. No, to je pravda. Je to vždycky na každém z nás, jakou cestou půjde. V jednoduchosti je kouzlo, takže selský rozum velí, že babičky říkávaly, nejlepší jídlo pro nás je pod našima nohama, jo. Čili to, co nám je úplně nejblíž. Když si můžete vypěstovat brambory, jenom dobře. Když si můžete vypěstovat červenou řepu, jenom dobře. Když si nemůžu vypěstovat, tak ale si to koupím někde poblíž mě. Jo. No, píše Věrka, že aspoň kupovat českou produkci. To je pravda, ale ono dneska už je skoro těžký na těch obalech to přečíst, respektive ono to tam není uváděno. Jo? Třeba vemte si pšenice. Tam je, kdo jí vlastně jakoby prodává, nebo kdo to zabalil a kdo to prodává, ale místo původu tam není. Jako. Kdyby tam napsali místo původu, tak to nikdo nekoupí, jo? Protože to je většinou z Ukrajiny. Když je to ovoce zelenina, tak jsou různé kauzy španělských produktů, problémy jsou a tak dál. Prostě proč si kupovat jabka v supermarketu, podtržená, která neviděla v životě sluníčko, když si můžete najít na internetu vám nejbližší nějakou farmu, která má sad a má jabka, která taky stříká. Ale třeba ne 12x, ale jenom 3x nebo 4x. Čili sklízí je na podzim, když ta jabka dozrají. To je na každé maso. Kde kupovat maso? No, v supermarketu nebo od zemědělců. A tak dál, a tak dál. Čili je potřeba se jenom dát si tu práci a možná si i připlatit někdy, někde a koupit si kvalitu. Věřte tomu, že když se připlácí, tak je to vždycky vyváženo mnohem vyšší kvalitou. Pokud teda nekupujete od šejdíře, který to koupí v makru a pak vám to prodává jako domácí produkty. Ale to se dá zase rozpoznat. Přátelé, ježíš, čas nám běží, já musím končit. Takže budeme se loučit a budeme se těšit v pondělí u komentovaného čtení. Čteme si tu knížku o Německu od H.B. Giseviuse a no a potom už je úterý a tak dále. Tak pojďme, zítra neděle, já mám volno, přeji vám krásnou neděli, no a v pondělí se s vámi těším naslyšenou. No a ano, ještě tady píše Věrka, že to na zelenině musí být uvedeno na ovoci, souhlas. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas.